Tai garbėjai Jėzui Kristui, gerbėmieji Marijos radijo klausytojai, šiandien vėl mes tęsime pokalbį apie Dievo tarną, kuris tikimės ir meldžiame, bus greit paskelbtas palaimintojų arkivyskupą Teofilių Matulionį. Prie mikrofono esu aš, sesuo Gabrielė, ir šiandien toliau noriu kalbinti teologijos mokslų daktarę Ramutę Zajančkauskinę. Labai smagu matyti, džiaugsmas, kad vėl ryžotės antrą kartą atvykti į studiją ir su mumis pasikalbėti apie brangų žmogų. Aną kartą tikrai jūs atskleidėte pačią Teofiliaus Matulionio asmenybę, apie jų kalbėjote apie jo meilę, švenčiausiam sakramentui pačiam ir maldai pačiai kaip adoracijai. Tai gal klausimas būtų toksai, kad po nuo karto gal liko kas nors va taip širdyje ir taip norėsiu pasakyti, bet nu, va, nebuvo laiko išsakyti. Tai gal galite ką nors dar papildyti?
Norėtųsi papildyti iš tikrųjų apie pačią Teofiliaus Matulionio Dievo tarno sklaidos prasme Lietuvai. Mm. Ne tik Lietuvai, bet ir visai krikščionių bendryjai. Vienas straipsnis po Dievo tarno mirties 62 metais Amerikoje buvo publikuotas, jis yra ir internete šiuo metu publikuojamas, įvardino, kad Dievo tarnas Teofilius Matulionis yra ne vien lietuvių tautos turtas. Mes kalbėjome apie jo asmenį, apie jo dvasingumą, bet norisi pabrėžti, kad jis yra be galo brangus deimantas. Ne tik Lietuvai, ne tik mums kaip prisilietusiem prie jo gyvenimo istorijos, tačiau ir visai krikščionių bendryjai, juk tai yra tikėjimo liudytojas, tikėjimo kankinys, kurio nueitas kelias mus labai daug ko pamoko. Mus pamoko, kaip gyventi autentišką krikščionišką gyvenimą, kaip tikėti egzistenciniu tikėjimu, ne apeiginiu. Tai va tas deimantas, tas žodis taip tiksliai parinktas, tai yra mums iš tikrųjų labai brangi asmenybė, kuri skatina jį pažinus gyventi jo pasirinktomis dorybėmis, jo pasirinktų dvasingumu. Ir tai yra mums, sakau, kaip ir paslėptas lobis, kurį reikia patiems atsiverti, pažinti, ieškoti, daryti pastangas patiems, bet pažinus supranti, kad tai yra turtas, kurį mes tikrai nusinešėm ir jam žinybę.
Taip, nes jūs aną kartą labai gražiai pasakojote apie jį kaip apie gailestingumo apaštalą. Ir tikriausiai ne vien tik tai Lietuvai jis tai yra tas gailestingumo pavyzdys ir tas šauklys, kuris pirmasis iš tikrųjų pradėjo kviesti.
Vienas iš pirmųjų kartu su kunigu Mykolu Sopočka. Taip, gailestingumas jo iš ties buvo beribis artimui ir tai atspindi jo meilės Dievui. Na, žodžiu, tai raiška yra, kad jis mylėjo viešpatį taip giliai, taip brangino jį, jog kiekviename artimame savo jis matė viešpatį ir jam patarnaudavo, jam jos gydė, jos užtardavo maldoje. Iš ties nepamenu, ar pasakojau apie tą, kad visą naktį meldės prie sergančio vieno kameroje sergančio žmogaus, labai sunkaus ligonio. Nu, įspūdinga tai, kad jis neliko abejingas, jisai meldės visą naktį, kad pagerėtų liga, kad sumažėtų tas skausmas žmogui. Tai rodo tą jo iš ties savęs, negailėjo savęs, bet darė, ką galėjo, ką suprato galima padaryti. Tai, na, labai, labai tikrai toksai uždegantis pavyzdys, kaip mums šiandien reiktų elgtis ir visais laikais mylint Dievą ir artimą.
Tai mes matome, kaip jisai iš tikrųjų didelį pavyzdį rodė ir seserims benediktinėmis ir kaip mokėsi iš jo jos. Ir to pačio pamaldumo, tos meilės, vilties, to buvimo kartu. Ir aišku, jis buvo tas žmogus šalia, kurio kiekvienas jautėsi labai gerai. Nes kada yra šalia Dievo žmogus, tai tiesą sakant, viskas atrodo pasikeičia tavo akys, žvilgsnis, o ne į visą pasaulį. Nu, tu kitaip viską pamatai. Taip. Ir man būtų toks klausimas, gal čia toks per daug asmeniškas, bet kaip jums pačiai, jūs tiek daug gilinotės į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybę, jo gyvenimą, prisilietėte prie tų stebuklų ir kaip vat, jūs asmeniškai gal ar pakeitė, ar įtakojo ir kaip jūsų santykis, vat, kaip su gal tokiu vat, šventuoju, nes susienis yra mūsų šventasis.
Taip, be abejonės, jisai yra Dievo žmogus. Dievo tarnas tikrai yra šventas žmogus, tačiau laukiam, kada bus paskelbtas tas oficialus bažnyčios žodis. kaip aš pati gilinausi asmenybę, tai šitas mano, kaip aš sakau, susitikau Teofilių Matulionį neakivaizdžiai per literatūrą, per šaltinių tyrinėjimą, per tyrinėjimus archyvuose. Susitikau jį prieš 15 metų, kai pradėjau darbuotis Birštono sakralinėme muziejuje ir kai reikėjo rengti pasakojimus lankytojams apie asmenybę. Pagrindinė misija muziejaus būtent atskleisti grožį dvasininkų šitų dviejų didžiųjų Lietuvos 20 amžiaus istorijoje asmenybių, tai arkivyskupo Teofiliaus Matulionio ir kardinolo Vincentos Latkevičiaus, jie būdų Birštone patyrė išskirtinį gyvenimo įvykį. Vienas buvo konsekruojamas vyskupų slapta, kitas buvo vyskupas, kuris suteikė šventimus. Taigi šitas įvykis, na, paragino ir muziejų patikurti ir atėjus dirbti, susidūriau su tais klausimais, kad reikia žmonėms atskleisti. Kuo giliau, galbūt, kad aš esu teologė, mane skatino va taip dar gilintis į asmenybių tą dvasingumą, surasti rūpėjo, kur slypi jų ta ramybė išorinė. Ramybė neramiam laikmetį. Gyveno Teofilius Matulionis iš ties ir pirmo pasaulinio ir antro pasaulinio karo metais ir patyrė brutalius ir persekiojimus bažnyčios ir kitus, na, žodžiu, suvaržymus ir kalėjimus ir tremtį. Ir nebuvo lengvas jo apaštalavimo kelias ir mane žavėjo labai asmeninė, vat, asmens ramybė, vidinė tas supratimas, kas yra svarbiausia. Jisai tarsi turėjo kažkokį labai gilų, na, savo, kaip sakykim, centrą ašį vidinio gyvenimo ir norėjosi pažinti, kas ta ašis, kokios jo praktikos, dvasingumo galbūt, kurios jam padeda išlaikyti tą vidinę ramybę. Na ir aišku, studijavau, kiek įmanoma, kas yra parašyta, tai mano pažintis vyko va tokia per literatūrą ir atsiminimų, žmonių liudininkų atsiminimų skaitimą. Labai sužavėjo tai, kad jį pažinoja žmonės, atsiliepė be galo šiltai, kaip apie labai nuoširdų, labai dvasingą, labai paprastą ir kuklų žmogų. Ir žinant jo gyvenime ir užimtas pareigas ir atsakomybės, labai mane žavėjo tas va toks paprastumas jo, nuolankumas ir hierarchas, ganytojas. Ir kaip kitasyk, kaip kovoja jisai su ta tokia garbėtroškos, nu, žinot, taip, visokiom tokiom formom, taip, ir kaip jis jas įveikė, jis tikrai jas įveikė, jis nesusitapatino nei su kažkokiu tai aukštu bažnyčios, na, ganytojo, to tokiu stotu, sakykime. Tai va, mane domina, aš tiesų labai daug tyrinėjau ir labai savotiškai galėčiau pasakyti, pamilau šitą asmenybę. Studijuodama, kuo labiau pažinau, to jinai man tapo, na, brangesnė. Ir pačiai man tai iš tiesų buvo, nu, kaip mokytojas. Tiesiog, vat, įmanoma tokie dalykai, pasirodo, kad gali šventi žmonės mokyti, nežiūrint, kad mus skiria ten 5 metų laikotarpis, jis mirė, aš gimiau, sakykime, bet šventieji, vat, tas ir yra nuostabu, ir Dievas, tai yra nuostabu, kad veikia bet kokiu laiku, bet kada ir paliečia žmogų. Ir, na, ieškodama iš tiesų atradau labai daug savo naudingų dalykų. Iš tiesų, vat, paprastų tokių, kaip asmenybės brandai reikalingų dalykų. Pradedant ir nuo paprasto galbūt dalyko pamaldumo, mes vis tiek jaunesnės kartos žmonės tokie sovietmečių užaugę, auklėti, žodžiu, kom jaunimo tai dvasė, tai neturėjom tos tokio gilesnio pamaldumo, tos tradicijos. Šeima katalikiška įpratė eiti į pamaldą sekmadienį, ten išpažinties vėl į metus, kaip priklauso kažkiek kartų, bet to tokio, žinot, nu, tikėjimas, kad būtų ta šis gyvenimo centrinė, ryšys su Dievu, tavo kasdienybė, svarbiausias centras, tai va tą reikėjo išmokti ir manau, kad per skaitydama, pažindama Teofilių Matulionį, arkivyskupą, aš supratau, jog čia yra vat mum kur stengtis, kur mokytis yra ta vieta. Tai mes supratau, kad man tai yra svarbu ir supratau, kad be pamaldumo, asmeninio, gilaus, gyvo tikėjimo, pamaldumas tai yra gyvo tikėjimo išraiška. tai negali ištverti jokių išbandymų gyvenime. Tas be galo reikalinga ir tai yra brangi dovana. Dievo duota tikėjimo dovana žmogui tai yra dovana. Ja išsaugoti, būti atidžiam, kad taip išlaikyti ją gyvą tą dovaną savyje, veiksmingą. Tai vat mokiausi iš Teofiliaus Matulionio, iš tikrųjų, na įvairūs pasakojimai istorijos jo, sakykim, mane įkvėpdavo. Kad ir pavyzdžiui tokios kelios istorijos, kai jisai atliko savo asmeninės piligrimystės kelionės, ištrūkęs iš sovietmečių ten tų kalėjimų ir galėjęs nuvykti Ameriką pas Amerikos lietuvius, dalinti su jais patirtais įspūdžiais. Irgi tie patirti įspūdžiai, kaip pateikti, kaip rašė spauda tuo metinė, žavinga tai, kad jokio negatyvo. Jisai, suprantat, vat ir vėl moko galvoti, ką kalbi, galvoti, kaip pertiki, galvoti, kokia nauda bus iš to žmonėm. Vat ganytojas buvo arkivyskupas toks, sakyčiau, jautrus santykiuose su žmonėmis, kad labai svarstė, ką kalbėti, kaip kalbėti, kad liktų kažkas gero žmonėm, kad juos įkvėptų gyvenime. Tai vat grįždamas iš tos kelionės į Ameriką, jis aplankė Sinajaus pusiasalį, aplankė Šventą Žemę. Ir man tai įspūdingas ta vieta, kaip rašoma, aplankęs kalną, kur tėvė mūsų malda yra išrašyta įvairiomis pasaulio kalbomis. Jis iš karto suprato, kad čia nėra lietuvių kalbos, lietuvių kalba maldos ir jisai susijaudino, sako, kodėl nėra, reikėtų, kad būtų. Vat jo tas toks jautrumas tokiem atrodo, tokiem va, dalykam, ką jis mato, jis negali likti abejingas ir tas jo rūpestis toksai, žavingas. Arba ten, sakykim, ta pradžia intencijos įkurti, įsteigti švenčiausio sakramento adoraciją. Būkim modernus, jisai pasaulyje buvę, sakykim, Budapešte, Eucharistiniam kongrese. Toliau pažinęs tą vat, ir Amerikoje gyvenimą, tą laisvo pasaulio bažnyčios gyvenimą, jisai matė, kaip gali bažnyčia gyvuoti, kaip reikia viešpatį garbinti. Ir sako, būkim modernus, būkim šiuolaikiški. Na, žavi tokia asmenybė, kuri vat tarpukariu jau ištarė tai, ką mes šiandien kartais kalbam, būkim šiuolaikiški ir maldingumo praktikos, ar ne? Ir darykim tai, ką šiandien pasaulis daro, sakykim. Tai tas mane žavėjo, jo tas toksai nebeingumas, žodžiu, ne toksai, žinot, oficialumas, bet tas toks paprastumas, paprastuose gyvenimiškuose įvykiuose, kuris atskleidžia gyvą, ugninga asmenybė, apaštalo asmenybė, kur nori padaryti, kad žmonėm Lietuvoj būtų ir patogu, ir kad dar gilėtų tas dvasinis gyvenimas. Tai va.
Jisai kėlė visus.
Jis kėlė visus šalia. Šalia jo buvo visiems taip ramu ir gera. Vat kai būna šalia Dievo ramu ir gera, tai šalia jo buvo. Ir manau, kad ir man vat šiandien, kad ramu ir gera, tai ko gero, todėl, kad aš gavau tas pamokas, į ką reaguoti, į ką nereaguoti, ir kad yra svarbiausia dalykai, nesikeičiantis viešpaties atpirkimo įvykis už mus, už mūsų nuodėmes, už mūsų amžinai gyvenimą. Reikia nepamesti centrinės ašies. Vat Teofilius Matulionis galbūt kaip teologija mane sužavėjo to, kad jis jau, sakykim, prieš 60 metų jis tą kristocentriškumą labai akcentavo. Akcentavo, sakykim, tiek šūkyje savo kaip vyskupo, tiek herbe, bet jisai ir kalbose, ir pamoksluose, kokias turim trupinėlius iš jo ten likusių pamokslų, santrumpų ten kokių parašytų. Gyvas tikėjimas, ryšys su Kristumi. Kaip jis tą kalbą, tai irgi paveikia. Žodžiu, viešpats laukia mūsų žodžių, mūsų maldų. Jis taip gyvai ir paprastai tą pasakydavo, kad tai reiškia, kad jam buvo, tiesiog kasdienis gyvybingas poreikis, o tas ryšys su Dievu, jo gilinimas, palaikymas. Tai va, tas yra žavinga.
Aš tai kažkaip klausydama jūsų pačios pagalvojau, tikrai mes studijuojame kitų Europos šventųjų, net pasaulio šventųjų dvasinį, tą visą palikimą, jų raštus ir mokomės iš jų. Ir aš tada susimąsčiau, kad kiek mes mažai mokomės iš tikrųjų iš mūsų vat lietuvių šventųjų. Mes jų mažai turim, tiesą sakant. Bet jau vien tik taip pagal tokį mažumą, galėtume sakyti, kaip tik turėtume užsidegti. Vat, pavyzdžiui, dabar beklausant jūsų, aš tikrai galvoju, kaip reikėtų daug dar skaityti, domėtis, kad va tikrai galėtum pasisemti ir tų galėtum sakyti, va, yra tam tikri dalykai, kurie man tiktų, kas galėtų prisidėti prie mano pamaldumo, prie mano dvasinio gyvenimo, kaip aš vat galėčiau keistis, kaip aukti. Ir man atrodo, kad kiekvienam vat klausytojui dabar, kuris klauso mūsų, vat irgi tokia paspirtis, kad skaityti, domėtis va šitą, ar šitą asmenybę, arkivyskupų Teofilių Matulionių.
Aš sakyčiau, gal net ne vien Teofilių Matulionių, bet ką jūs kalbat, taip, apie Lietuvos šventuosius, pagalvokim, mes turim nuostabų palaimintai,
taip,
Jurgį Matulaitį. Taip. Ir kartais, kai žmonės yra įpratę painioti va šiuos du šventus vyrus, taip, Matulionis, Matulaitis, aš sakau, jūs dėl to turbūt painiojat, kad jūs nelabai pažįstat Matulaičio palaimintojo. Jeigu jūs jį žinotumėt, jo skaitę būtumėt užrašus, yra publikuota knygose, taip. Jūs puikiai atsektumėt, vieno yra viena patirtis, kito kita patirtis. Vienas tikrai daug rašė, palaimintasis labai daug palikęs mums palikimų, jis nuostabus, tyrinėtas yra ir konferencijos buvę, bet ten yra irgi lobiai, skaityti reikia ir ištraukti tos lobius savo pritaikyti. O Teofiliaus Matulionio pats gyvenimas yra lobis. Jisai ne tiek kalbėdamas, rašydamas, jis nėra rašytojas. Tai yra ganytojas, kuris savo gyvenimo pavyzdžių mūsų, kaip sakyt, šviečia ir rodo, kokiu reikia būti, tapti tikinčiuoju žmogumi, kad aplinkoje ar tiesiog nu, geriau būtų šalia tavęs. O raštų jis netiek ir daug paliko, iš tiesų jo ganyto iški laiškai tik 7, na ir laiškai asmeniniai kelios dešimtys, tačiau ir iš jų labai gražu, ir labai gražūs dalykai atsiskleidžia. Bet palaimintojo Matulaičio raštai arba, sakykime, kandidatai į šventuosius Mečislovas Reinys,
taip,
Borisevičius, viskupai, jų skaityti palikimą, jų atsiminimus, tai nuostabu būtų. Tai pažirtumėm, suprastumėm, kokio aukštos vidinės kultūros dvasininkai buvo, kokie tai žmonės, į kurių eidavo pamokslus minios, sakykime, vilniečių plūsdavo į tas bažnyčias, kuriuose tarnavo vilniečių ar ten kitose miestuose, kur jie tarnavo. Tai taip, mes neturim būti apsileidę.
Mes apsileidę truputėlį esame.
Reikia prisipažinti.
Aš irgi prisipažįstu, aš irgi esu apsileidus ir tikrai ne iki galo pasidomėjus. Tikrai, vat, kad ir kandidatais į šventuosius, tikrai nesu iki galo paskaičiusi to dvasinių palikimo, kas būtų tikrai labai svarbu. Ir man atrodo, vat, kiekvienam vat, ir klausytojui, mes žinom, kad yra dviejų žmonių tipai. Vieni tie, kurie yra rašytojai, kuriems labai nesvarbu tas rašytinis palikimas. Nu, kiti tokie, kur sako, žinokit, atsiprašome, mes nerašytojai. Mes, nu, mes gyvenam, mes kalbėtojai, arba dar kaip nors. Ir tada galėtume pasakyti, kad jeigu kad ir turim šitos va, du šventuosius, palaimintą Jurgį Matulaitį ir arkivyskupą Teofilių Matulionį, Dievo tarną, ir matome jų skirtingumą, tai galime sakyti, kad jeigu nepavyko su vienu šventuoju, jis tavęs, nu, neužkabino, neįkvėpė, tai yra kita asmenybė, kur tu gali gilintis ir tu gali rasti savo. Tai va, tai gal toksai būtų padrasinimas kiekvienam iš mūsų nebijoti, tada eiti į priekį, gilintis, skaityti, domėtis, nu ir ieškoti, kas mums yra tas paslėptasis lobis, nes mes matom Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio atrastą tą paslėptą lobį, kuris labai yra akivaizdus. Tai yra suklupimas prie Jėzaus kojų, buvimas prie švenčiausio sakramento. Tai yra jo ta tylė adoracija. Tuos men kiekvieną dieną jis praleisdavo tikrai nemažai laiko, melsdamasis ir adoruodamas. Ir rodė ištikimybę iki galo. Ir aš tiesiog norėjau paklausti, vat kaip jums šis lobis, ar yra jūsų lobis, ar jūs prakalbino?
Žinoma, kad prakalbino, jeigu taip trumpai atsakant.
O jeigu taip plačiau, ar kažkaip jums padėjo pačiai, kada jūs tikrai susitikot arkivyskupą Teofilių Matulionį per raštus, per jo tą asmeninį liūdijimą. Ir ar tai pakeitė jūsų nu, pačią maldą, ar pavyzdžiui, švenčiausio sakramento adoracija tapo jums ir jūsų tos maldos formos dalimi?
Na taip, galėčiau pasakyti, kad adoracijos atradimas man susijęs su Teofiliaus Matulionio asmenybė, su pažinimu šito žmogus. Visų pirma, aš susiradau kai pradėjau 2000 metais, aš atradau, susiradau šitą bažnytėlę Švento Mikalojaus Kaune.
Ačiū Dievui.
Ačiū Dievui. Ir iš tikrųjų džiaugiaus, nes, na, aš pirmiausia, kai norėjau pažinti žmogų, tai aš važinėjau jo gyventojom vietom keliais, negaliu pasakyti, kad kiekvienoje vietoje buvau. Tačiau, vat, kur jo brangios vietos ir kur ilgiau gyventa, tai aš ėjau kaip į piligrimystės vietas ir bandžiau suprasti ir ten, melsdamasi, vat, Benediktinio vienolyno bažnytėlėje, adoruodama švenčiausiai bandžiau klausti, kodėl tu įsteigiai, kodėl? Kodėl to reikėjo? Gerai, mes modernus. Kodėl dar? Ir stebi aplinką, stebi tą bažnytėlę sutvarkymą. Ir ten daug yra ženklų, kurie kalba žmogui, jeigu jis užduoda klausimą. Ateikite pas mane, kur, visi, kurie vargstate, užrašas, išganytojas, žodžiu, drobulės tas atvaizdas antipėdiumė. Nuostabus ženklai, kurie, na, matant, jį paliečia. Ir aišku, žinant, kad čia arkivyskupo iniciatyva. Taigi, būdavo iš ties, ne kiek kartų atvykstu į Kauną, man būdavo šventas reikalas užeiti, pasimelsti į šitą vietą, adoruoti viešpatį, pasikalbėti va tos dienos rūpešiais, jam atiduoti, jam pasakyti. To anksčiau aš nesu dariusi. Sakykim taip. Ne, na, kalbant, kad apie adoraciją. Na, kai einame iš, aišku, į pamaldas, tai be bejonės visi mes ir kalbam, ir išsakom, ir garbinam. Tačiau, vat, kas susiję su šita vieta, sakykim, kai vykau į Peterburgą, Sankt Peterburgą, ir nuvykau į jo buvusios parapijos, sakykim, bažnyčią, kuri sovietmečiu jau nebe bažnyčia buvusi, ir tuo metu labai išgyvenau didelį vidinį džiaugsmą, tiesiog apeidama aplink tą bažnyčią ir galvodama, kaip jis planavo, kaip jis statė, kaip jis rengė. Ir 2008-2009 metais ta bažnyčia jau buvo pradėta vėl perstatinėti, vėl gražinta tikintiesiam, ji vėl atkuriama. Tai irgi toksai pokalbis su viešpačiu, vėlgi, na, toks ir džiugavimas, ir dėkojimas, ir viskas į gerą. Vėl matai viešpatė, kaip Dievo tarnas darbavosi, statė, aukojosi ir nebe pasiekmių, na, žodžiu, tas toksai mano vidiniam gyvenimui labai tas vyko toks, nu, dialogas su viešpačiu arkivyskupo Teofiliaus Matulionio temomis, sakykim taip, ir rengiant disertaciją taip pat buvo akimirkų, kai reikėjo susistatyti tam tikrus, sakykim, taškus ir buvo sunkesnių momentų, vėl vyko tas dialogas, kaip viešpatė norėtum, kad aš čionais dabar suprasčiau vat vieną ar kitą klausimą, kas susijęs su Dievo tarno gyvenimo ir jo asmenybė. Tai, žinot, džiaugiuosi vieną kartą išgirdus vieną lankytoją muziejuje, kuris manęs paklausė tyliai jausiai po ekskursijos. Ar jūs nesat Teofiliaus Matulionio giminai?
Tai, ar nesat?
Ar nesat? Taip, dvasiškai tai turbūt dukra kokia. Tai vat, labai džiaugiausi šito klausimu, man čia pats geriausias buvo įvertinimas. Pasirodo, nu, gali žmonės susidaryti ir tokią nuomonę. Tai iš tikrųjų, man jis labai daug padėjo ir aš tikrai branginu šitą patirtį, šitą susipažinimo. Aišku, labai keista apie tai kalbėti viešai ir vat jums čia pasako. Dažniausiai mes tą darom labai artimiem draugam. Tai, bet, na, bet nėra čia ko slėpti. Jeigu turi tą džiaugsmą, tai reikia jo dalintis, jis padidėja.
Taip, nes jeigu tu turi tą paslėptą lobį, tai kartais reikia, nu, iškasti.
Atrakinti tą lobio skrynę.
Iškasti, atrakinti ir taip. Tada atidaryti. Tai mes labai džiaugiamės ir man atrodo, kiekvienas klausytojas jums tikrai asmeniškai šiandien dėkoja, kad jūs atvėrėte tą paslėpto lobio skrynelę ir parodėte, žiūrėkite, kas ten paslėpta.
Tai po raktas, žinot, raktas į Teofilių Matulionį, į jo tą asmenybę, jo dvasingumą yra jo tas toksai požiūris Dievo atžvilgių, Dievo apvaizdos atžvilgių. Tebūnie Dievo valia, bet kokiu klausimu, bet kokiu tai svarbiu gyvenimo klausimu. Kai tau nepalankus jisai yra, tau skausmingas, fiat voluntas tuo, Teofiliaus Matulionio žodžiai. Tai va čia yra raktas į šitą asmenybę. Ir žinom, tai yra raktas į švento žmogaus gyvenimą. Jei norim būti šventi, dauguma krikščionių tikinčiųjų. Tikrai turim tokį norą, siekį tapti šventais, gyvendami žemėje, šventėti bent jau stengiamės. Tai vat sutikimas su Dievo valia vienas iš svarbių elementų, kurį praktikavo Teofilius Matulionis, na, realiai. Ir tai yra vat vienas irgi iš deimančiukų tokio jo vidinio pasaulio.
Nes tikrai kiekvienas šventasis, jisai ko bijojo, tai prasilenkti su Dievo valia. Ir tas klausimas, nu viešpatie, ko tu nori mano gyvenime? Kur man eiti? Kur tas kelias?
Taip.
Ir taip atsiranda tas pašaukimas pašaukime dar, kada vat atrandama
savo kelią, savo talentą kažkurioj tai srity veikloj. Taip, tai vat Teofilius Matulionis buvo sielovadininkas, jo buvo tas toksai, sakykime, jautrus sielovadininkas, tas toks mokėjo prakalbinti žmogų iki širdies gelmių ir juo pasitikėjo žmogus. Va tas yra svarbu. Ir man tai va irgi labai brangus dalykai, kad mes būtumėm krikščionys tikintys tie žmonės, kuriais žmonės aplink mūsų artimi pasitikėtų. Kad mes galim juos išklausyti, sakykime, mūsų tokia galbūt net būtų ir misija savo kasdienybei, pasauliečių. Išklausyti, mes esam prieinami kaimynam, giminėjam, artimiesiam. Mes turim padėti tiem žmonėm, kaip tikintys, parodydami jiems, na, tą krikščionišką gyvenimo atsakymą į sunkumus, į problemas, bet ne tiek moralizuodami, kiek, na, savo gyvenimu, savo požiūrį į tą gyvenimą, savo veiksmais gyvenimo.
Būti liudytojai.
Būti liudytojais, taip. To labai reikia šiandien. Liudyti savo autentišką egzistencinį tikėjimą.
Man, aš dar norėčiau grįžti, jūs būt užsiminusi apie arkivyskupo Matulionio Teofiliaus temas. Tai man toksai klausimas kilo, kokios tos temos. Ten toks buvo sakinys pasakytas, kad disertacijoje teko gilintis ir domėtis į arkivyskupo Teofiliaus Matulionio temas. Tai va, tai man...
Temas, gal aš turėjau mintyje, kas jam buvo svarbu, kur jisai norėjo, vat, apaštalaudamas, sakykime, pamokslus sakydamas, rašydamas, gal ką norėdavo iškelti. Tai gal ta prasme tos temos. Tai jis maldos labai iškeldavo, labai didelį, vat, didelis akcentas maldos gyvenimui. Jisai rėmėsi šventų Bernardų, kitais šventaisiais pagrįsdamas, jog mums reikia mažiau karo, daugiau maldos. Malda, vidinė malda paruošia žmogų veiksmams ir sakydavo, jis, na, ten daugybė atvejų, dabar aš čia žinot, nepasiruošu šitam dėstymui, tačiau galiu pasakyti, jog jis tą maldingą gyvenimą iškeldavo, bet kartu ir pagrįsdavo, jeigu žmogus veiklus yra savo kasdienybėj, va, jis ten davė pavyzdį apie kunigus, jei kunigas daro remontą bažnyčios, mes paprastai šiandienos kalba tai vertinam, tai statybininkas kunigas, tai panašiai kitas dvasingumo toks daugiau puoselėtojas skirtom, o Teofilius Matulionis man buvo labai toksai vienas sakinys jo laiškė privačiam kitam kunigui, guodžianti tokia mintis, jeigu tamsta darai remontą, tai rodo, kad tavo sielos vidinis gyvenimas yra nemiręs, gyvas. Tai va tas maldingumas, jisai duoda vaisius veikloje.
Taip, taip. Man atrodo, mes iš karto galime iš savo gyvenimo pavyzdžio pasakyti, kad kai mes būname po išpažinties, geros išpažinties, kad susitinkame, mes grįžtame namo ir labai norime tvarkytis. tai galima pasakyti, kad vat, kažkoks sąryšis yra, tai gal čia...
Taip, taip, taip.
Vis dėlto mūsų brangus arkivyskupas buvo labai didelis praktikas.
Būtent.
Jis ir paprastai labai praktiškai, kad nu va, tie dalykai labai tarpusavėje susėję.
Taip, be abejo, nes ir aš kaip šiandien galvoju važiuodama pas jūs, pagalvojau, o kągi jis statė dabar pas.
Ką jis statė?
Ir žinokit, pasižiūrėjau ir ne tiek mažai jis prisilietė statybų prasme konkrečiai prie trijų didelių šventyklų statymo, renovavimo arba pastatymo. Taip. Pirmiausia, Latvijoje darbuodamasis jaunas antrų metų kunigas, sakykim, jisai Bikavos bažnyčią padidint sumastė, bet ten taip stipriai padidino, kad ir, na, žodžiu, Bikavos nuostabi dabar bažnyčia, tokia, žodžiu, praplėsta, sakykim, bet Teofilius Matulionis ėmėsi nuo pamatų, vat, vieną dalį bažnyčios ją praplėtė į šonus ir panašiai, toliau Peterburgė pastatė. Irgi pamatai tik buvo pakloti didelės labai, na, sakykime, ir struktūra, ir labai užmojas didelis darbininkų parapijoje bažnyčia švenčiausios Jėzaus širdies. Pastatė iki pat lubų, iki stogo, į bokštai nepavyko dėl revoliucijos. Toliau grįžęs į Kauną. Na tik tai, sakykime, nežinia, kuriam laikui gavo paskyrimą darbuotis Mikalojaus bažnytėlės rektorium, tačiau pažiūrėkit, sumastė įrengti centrinį šildymą ir priderinti visą tą remontą, padaryti bažnytėlės, kad tarnautų adoracijos tikslams. Taigi reikėjo ir šildymo, reikėjo ir altorius sutvarkyti visiškai kitaip, kitų užmanimų. Pasikvietė į pagalbą scenografą, vieną iš jaunesnių, bet tuo metu patį turbūt profesionaliausią Lietuvoje, Liudą Truikį, kuris baigęs mokslus užsienyje grįžęs ir pasitikėjo jaunu scenografu. Tai va, rodo jo drąsą didelę ir kartu tą užmojį daryti, kad būtų maksimaliai geras rezultatas bažnyčių statybų klausimų, bet ne tik tai rodo ir vidinės. Nuo polinkius, jisai ir viduje norėjo maksimaliai būti tobulai šventas žmogus. O tie darbai, jau masteliai ir rezultatai pasiekti, tai yra atspindi.
Jis rinkosi viską.
Taip.
Jeigu minai viską. Aišku, man kas tikrai žavėjo, tai kad būtent, va, jūs kalbėjote apie Truikį, kad vitražus, va, Truikio vitražus, jisai vis dėlto užsako Minchene.
Pačiai geriausiai vitražų
taip.
Gamyklai. Aišku, jam padėjo bičiulis jo ten kunigas berods Dainys, Vincentas. Tai užmoja žmogaus, viskas Dievo garbiai, kuo geriausias kokybės.
Bet man tikrai tai žavė ta nuostabi mintis, jeigu grįžtam prie švenčiausio sakramento adoracijos, besimeldžiantys angelai. Ir mes galime iš karto pamatyti, kad yra palikta vieta tau. Aplinkui.
Taip,
taip visas stalas ir va, vieta tau, asmeniška vieta tau. Tai tikrai nuostabus užmojas. Tikrai nuostabus užmojas.
Gražiai įgyvendinta ir tikrai Dievo stebuklas, kad tas planas, tas įgyvendinimas, jisai nesužlugo sovietmečiu, nepataikė jokie. Ten artilerijos vietiniai dar kažkas išliko.
Galim pajokauti, ant kalno stovėjo nelabai matęs.
Taip.
Ne, už kitos pusės uždengė. Tikriausiai kaip ir, jeigu kalbėtume ir apie Fatimos, tas pats apie Medžiugorje, iš tikrųjų Medžiugorjos gal pavyzdys čia labiau tiktų, kai mergelė Marija savo apsiaustų uždengė ir nesimatė tos vietos. Taip čia tikriausiai galėjo taip pat atsitikti, kad buvo uždengta, nu ir tiesiog nesimatė, ant kalno.
Ant kalno.
Tiesiog nesimatė.
Geras šiandien.
Tai va, tai mes galėtume sakyti, kad tai irgi tam tikras Dievo stebuklas.
Taip.
Dievo stebuklas, tas iš tikrųjų palaimintas kalnelis, kur, pavyzdžiui, mūsų seseris tikrai diena iš dienos garbino švenčiausią sakramentą. Iš buvimo, iš nešiojimo, tos tylos, išmelsta.
Gali būti.
Išmelsta. Išmelsta. Ir aišku, tai malonė yra visam Kaunui ir taip, tikriausiai visai Lietuvai. Aišku, laikas mūsų yra piktas, kaip visada. Jis labai greitai bėga. Tai tiesiog norėjau gal dar paklausti tokio klausimo. Labai paprasto. Jūs kalbėjot, kaip Teofilius Matulionis įtakojo jūsų švenčiausio sakramento adoraciją. Ir tam tikrųjų savo liūdimą pasakėt. Bet man visi norėtųsi tokio, kas jums pačiai asmeniškai yra švenčiausio sakramento adoracija?
Tai žinot, kaip pabuvimas su geriausiu draugu. Tai yra nu tos tokia akimirka, kai tu be kaukės, be nieko. Tiesiog būni savimi, tu esi laimingas. Nes tave girdė, supranta, jeigu tu moki savo draugo klausytis ir girdėti. Ne, nu tai būti prie viešpaties, tai yra bendrauti su juo. Man tai reiškia bendrauti autentiškai, tikrai bendrauti, neskaičiuojant minučių. Ir valandų, žodžiu, nekreipiant dėmesio į nieką. Kai ištirpsta tavo aplinka, kai viskas aplinkui nebesvarbu. Tai aš manau, va, tai yra adoracijos momentas. Jeigu tylė adoracija,
taip
privati. Tai va, taip paprastai atsakyčiau.
Tai žinot, mes kartais, nu, yra tas požiūris, kad, nu, adoracija yra kunigų ir vienuolių reikalas. Jūs esat šeimo žmogus. Ir va, kaip jūs galėtumėte, nu, patarti, kaip rasti to laiko tam geriausiam draugui.
Aš kaip mėgstu kartuot, nežinau, kurio čia šventojo dabar mintis, bet visas laikas mūsų. Ką mes norim, tą su juo ir veikiam. Kur mes norim, na, susidėti taip, taip. Prioritetus, ten turbūt ir dedamės, kaip paprastai kasdienybė. Tai ką patarti? Na, sunku duoti, nežinant žmonių patarimą, bet patarti šitą brangę akimirką, atrasti savo gyvenime. Nėra lengva suprasti prasmę adoracijos pasauliečiui, ko gero, bet nežinaugi yra literatūros. Jeigu mes mokam skaityti ir turim sveikas akis, tai bereikia tik tai susirasti kokią nors vieną iš tokių rimtesnių, na, knygelių, arba net maldynė yra nuostabių maldų, adoracijai tinkančių. Ir jeigu taip lietai, tas maldas ar tas mintis skaitai, tu tikrai išmoksi adoruoti. Ir tikrai suprasi, kas tai yra. Ir kad tai yra labai brangus lobis. Lobis, kuris mus naikvėpia kasdienybės gyvenimui ir iššūkius priim. Tai manyčiau, va taip, aš taip dariau. Aš ieškojau literatūros, kad gerai suprasčiau, kas yra adoracija savo esmėje. Ieškau šventųjų įvairių knygelių irgi, sakykime, ką jie suprato adoruodami viešpatį. Ir po to reikia imti į tą žygį, pasinerti į tą tokį, suprantat, kas nerizikuoja, sako, tai ir neišbando. Vat surizikuoti reikia. Pabandyti savo kailiu, nuoširdžiai tą padaryti. Ir tikrai verta. Tai yra mums reikalinga patirtis kasdienybė ir pasauliečiam. Juk visi esam pašaukti į šventumą. Ir čia yra vienas iš pradinių tokių žingsnelių, ko gero, būti prie viešpaties ir kad tau būtų gera šalia jo. Kai tu tą išmoksi, tada tau bus gera, nu, daugelyje vietų.
Ačiū labai, tikrai nuostabus toks apibūdinimas. Ir tikrai nereikia taigi valandos ar dar kažko, kartais užtenka tų 10 minučių rasti to laiko.
Būtent. Tai kauniečiai, tai tikrai jauskit, kad jūs esat apdovanoti turėdami tokią vietą, kur tikrai švenčiausias sakramentas laukia jūsų, kaip Teofilius Matulionis, Dievo tarnas sakydavo, išganytojas jūsų laukia.
Tai tikriausiai čia apibendrinant ir būtų tas Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio žodis mums visiems, kalbant apie švenčiausią sakramento adoraciją, kad tikrai išganytojas mūsų laukia, kad mes būtume drąsūs
ateiti pas jį.
Taip, kad mes nebijotume surizikuoti, nes, žinot, tikrai kartais būna taip, kad prieini prie bažnyčios ir aš atsimenu, vat savo asmeniškai irgi buvo laikotarpis, kad tu širdimi nori užeiti, bet, nu, aš viešpatį ant tavęs pykstu, aš dabar neisiu. Ir tada tu nerizikuoji. Tai va, o čia vat kviečia, kad, nu va, surizikuokite būti pagirdyti viešpaties, surizikuokite atverti savo širdies duris. Aš kokias yra sunkiausia tikriausiai.
Gundytojas irgi šalia mūsų visada veikia. Tai va, įvarydamas tų visokių mums papildomų minčių, kad neužėk, dabar čia laiko nėra, čia dar ką. Jisai veikia, jis šitas velniukštis žino, ką daro. Bet atsispirkim tam tokiam mintim, kurios mus atitraukia nuo įėjimo. Atsiklaupimo, na, tokių paprastų ženklų darbų.
Ir man atrodo ypatingai, vat, kada mes kalbam apie gailestingumą, kad Dievas yra gailestingas ir jo vardas yra gailestingumas, tai mes galime dar labiau surizikuoti, ateiti prie Jėzaus kojų ir kokie mes esame iš tikrųjų.
Jis tikrai laukia, Dievas laukia mūsų, o švenčiausiame sakramente jis realiai regimai mūsų laukia.
Dar man toks vat klausimas kilo, toks jau paskutinis, nes tikrai jau baigėsi visiškai laikas. Ką dabar arkivyskupas Teofilius Matulionis pasakytų šiandien žmogui? Vat taip trumpai, vat kaip jums atrodo?
Nieko nebijokite ir melskimės vieni už kitus. Panašiai, ką ir Pranciškus popiežius mūsų kalba. Aš manau, kad jie panašaus tokio sukirpimo, jeigu tai būtų galima lyginti, na, aišku, nelyginti nedalykai. Tai bet jis labai vat, panašiai sakytų. Būkim drąsūs, žvelkim į ateitį atmerktom akim, melskimės, būkim šalia viešpatės, mylėkim vieni kitus. Labai paprasti dalykai.
Taip kaip Jonas Paulius II sakė, nebijokite.
Nebijokim.
Tai va, brangiai, tikrai nebijokime ateiti prie Jėzaus kojų. Tikrai jums nuostabios džiugios dienos, kad iš tikrųjų tie gavę daug žinių apie arkivyskupą Teofilių Matulionį, liūdėjimų, kad visa tai iš tikrųjų pripildytų mūsų širdis ir mes nebijotume gilintis, domėtis, skaityti, atrasti, kas mums yra tinkama, kad mes galėtume šventėti, būtent, kad mes keliautume tuo šventumo keliu ir nebijokime melstis už arkivyskupą Teofilių Matulionį, šit pasakiau, už jo beatifikaciją, kad jis būtų, taip, nes jis taip yra šventas, bet kad ten neužstriktų žmogiški sraigteliai visi, tai va, tai mes galime tiesiog prašyti, kad Dievas palaimintų tą visą procesą, kuris jau yra prasidėjęs, ir kad mes galėtume prašyti jo užtarimo drąsiai.
Drąsiai reikia prašyti jo užtarimo, nes tikrai padeda. Tikrai jisai girdi, Viešpats per savo šventuosius veikia ir mus globoja.
Ir tada, kada nors tikrai ateiti drąsiai ir pasakyti, taip, Viešpats pakeitė mano gyvenimą. Tai ačiū tikrai Ramutei, kad atvyko, kad pasidalino, kad asmeniškai pasidalino savo patirtimi. Ir tikėkimės, kad tikrai ta žinia apie arkivyskupą Teofilių Matulionį, jinai pasieks ne vien tik tai vat mūsų lietuvių ausis, bet ir viso pasaulio, kaip švento žmogaus, apie kurį verta kalbėti, apie tą gailestingumo apaštalą. Prie mikrofono esu aš, sesuo Gabrielė. Ačiū visiems, gyvuokite, sudie.